Studio Midgard na svobodném vysílači CS. U mikrofonu Petr Václav a u vašich přijímačů se to právě vy, kteří brzy ztratíte svůj klid. Budeme se bavit o všem, co na mainstreamu neuslyšíte. Odhalíme roušku tajemna, koukneme se pod pokličky mocných a dozvíme se všechno, co je potřeba vědět, aby člověk přestal být v klidu. Pořadu Evoluce základní poslání člověka si s Išou povídáme o duchovních záležitostech, tak jak jste ještě možná neslyšel. Přestanete v sobě mít klid ve chvíli, kdy s vám poodhalím to, co jsme připravili v pořadu Historie na ruby. Co v historii naruby se budeme věnovat historickým záležitostem, které proběhly a události, které známe z dějepisných knih, si nastolíme v trošku jiném světle. Pak v hovorech při víně se budeme věnovat různým tématům, nejsou nijak ohraničena ani tematicky, ani časově, ale rozhodně si budeme povídat o velice, velice zajímavých věcech. Takže posloucháte-li Studio Midgard na svobodném vysílači CS, tak pak ode mě, od Petra Václava, uslyšíte mnoho, mnoho zajímavého a já předpokládám, že zrovna tak vás překvapí moji hosté. Jste nespokojený s tím, co vám poskytuje mainstream, pak jste na správné adrese. Váš klid vždy bude narušovat Petr Václav.
dozněla znělka studia Midgard, takže já vás vítám u mikrofonu Petr Václav, přeji vám hezkou neděli, hezké nedělní odpoledne a věřím, že spolu strávíme nějakým způsobem velice efektivně a v příjemné atmosféře ten čas, který tady máme spolu vymezen. Pořad Stárnutí je přežitek, v podstatě je 14 deník. To znamená, že jednou za 14 dnů se tady bavíme o tom, jak vypadat lépe, jak být víc zdravý, jak si uchovat nějakým způsobem jak si tělo svoje v pořádku, v perfektní kondici a co je všechno dobré pro to udělat. Snažil jsem se pro vás onehdá tady jak si získat paní ředitelku Institutu preventivní medicíny, která by se víc rozhovořila o některých záležitostech spojených s kyselostí a s dalšími jaksi souvislostmi. No a protože jsem chtěl opakovat ten rozhovor v nějakém slušném čase, tak aby to na sebe navazovalo, protože vašich otázek a dotazů byla celá řada a bylo toho až dost. Ptali jste se na spoustu a mnoho věcí, protože řada z vás už nějakým způsobem experimentovala, když to takto řeknu. Uvědomili jste si a vyčetli jste si pochopitelně spoustu informací o tom, co souvisí všechno s kyselostí organismu, jak je to nebezpečné a podobně, tak jste měli mnoho otázek. No já se soustředím potom na některé detaily a pokusím se celou tu problematiku s vámi rozebrat, protože jsem si sám obstaral mnoho informací právě přímo od Institutu preventivní medicíny, od řady tam fungujících lékařů, tak abychom tedy nečerpali pouze informace zprostředkovaně, ale abychom vám je mohli nabídnout v té prvotní kvalitě, dejme tomu, nebo v těch souvislostech a podrobnostech. No, jenom chci připomenout, že vysíláme teď momentálně živě, to znamená, že můžete psát, můžete nás dotazovat na studiovém e-mailu svcs.midgard@gmail.com. Ta tečka je tam velice důležitá, to by vám to nefungovalo, takže pozor na tečku. No a také si dejte pozor na to, abyste dali měkké i ve slově Midgard a na konci je G, D. Takže G jako Godzilla a D jako David. To byly David a Goliáš, známe, že? No, tak to jenom kam nám můžete psát. Můžete případně i zavolat přímo do vysílání Petru Václavovi na Skype PetSyn2, čili PetSyn2 a můžete nám případně i na ten Skype napsat. No, celá řada z vás se tedy jaksi dotazovala na nějaké podrobnosti. Někteří jste spíš rozebírali tu záležitost s kyselostí skrze stravu, proto jsem tady minule vlastně dával k dispozici určité návody, kterou tu stravu ano, kterou tu stravu ne, která je zásadotvorná, která je kyselotvorná. Jenomže ono upravit stravu pouze většinou nestačí. A já vám vysvětlím proč. Je to z toho důvodu, že ta kyselost v našem těle nejenom, že se jaksi vytvořila třeba špatnými návyky stravování, kombinacemi některých nevhodných prvků, to znamená tady, myslím, že to bylo minule popisováno s těmi uhlohydráty a s tím vším, to znamená, že uděláte si dobré jídlo a jednou ingrediencí nebo jedním prvkem to celé pošlete do kopru, jak se říká, jenom proto, že použijete třeba špatnou přílohu. Musím říct, že tedy pochopitelně všechno, stejně jako když máme rozhovory s Išou, tak všechno prochází praktickým odzkoušením a praktickým aplikováním. A nejinak je tomu tedy v případě řešení kyselosti. Takže i já jsem se rozhodl, milí posluchači, proto, že přestanu být kyselej. Jednak z toho důvodu, že těch špatných zpráv, tady musím tlumočit celou škálu a celou řadu, a z toho by opravdu jeden člověk mohl zkyseleť. No ale na druhou stranu, pochopitelně to myslím teď, co se týká mého vnitřního prostředí. Takže to, co vám budu vyprávět a povídat, mám i zažité na sobě. Je logické, že prožitek jednoho, dvou, tří lidí ještě není úplný vzorek pro společnost a že ten individuální vývoj u některých lidí bude třeba nějak odchylný a nebude úplně jedna ku jedné přes kopírák, nebude adekvátní, ale principiálně v podstatě to bude stejná linie, stejná linka. Tak ne lenka, ale linka, prosím. Tak pojďme se podívat, co vlastně způsobuje tu kyselost. Tak za prvé strava, za druhé voda, protože voda bývá většinou nikoli zásaditá, ale spíše kyselá. Víte, že v normě pro pitnou vodu je ten rozsah od 6,5 do 9 pH a většinou ta voda nebývá tedy, jak jsem řekl, zásaditá, ale spíš se pohybuje 6,5 a méně také. Je to způsobeno právě tím, do jaké míry ta voda je poskládaná z různých těch komponent, těch znečišťujících příměsí. Výhodnější je bohužel, nebo zdá se, že by bylo výhodnější, kdyby třeba v té vodě bylo hodně vápníku, protože ten je spíš alkalický, jenomže právě tvrdá voda často inklinuje k té kyselosti, to protože ten vápník tam není jedinou látkou a má nějaké svoje důvody, proč se tam vlastně víc rozpouští. Dalo by se říct, že když bychom sledovali třeba u vody konkrétně, takzvané KNK, což je parametr, který jaksi dává nebo určuje, takhle by se dalo říct, určuje takovou míru agresivity, se kterou voda je schopna rozpouštět další minerály, tak právě to KNK je velmi závislé na tom, jak ta voda je alkalická, protože když je hodně alkalická, čili tvrdá po vápníku, takhle bych to řekl, tak zase se má tendenci vyvažovat jinými dalšími minerály, které třeba budou kyselotvorné. Takže voda si potom hledá a má tendenci rozpouštět ty kyselé věci. Ale stejně jako naše tělo, pakliže ta voda je znečištěná tím vším, jak jsem tady minule vyprávěl, co dneska ve vodě je, tak se tato přirozená touha vody být v nějakém normálu, být tedy někde okolo těch 7 třeba pH, že být vyrovnaná v té kyselosti a zásaditosti, být někde mezi tou škálou, tak je to narušované. To znamená, že ty toxiny a ty chemikálie a to všechno, co jsme do vody my lidé zasvinili, tak vytváří a narušuje tu přirozenou vlastnost vody být v pořádku. No a to je právě důvod, proč voda je víc kyselá než zásaditá. I za předpokladu, že dejme tomu má v sobě velký obsah vápníku. Logické je, že tedy pokud se chcete přesvědčit o tom, jakou máte vodu, kterou konzumujete, ať už to pijete z čehokoliv, řeknu, ať je to petka, ať je to vodovod, ať je to studna, tak by bylo asi dobré, kdybyste vzali lakmusové papírky, doporučuji nějaké přesnější, protože když si koupíte třeba v lékárně papírky, které jsou ve stupnici a ve škále od 1 do 12 a skáče to tam po jedničce vždycky, 1, 2, 3, 4, 5, tak vlastně ta přesnost není až tak úplně dobrá, protože je to velmi jakoby nahrubo, je to spíš orientační měření. Doporučuji použít nějaké papírky lakmusové, které mají přesnější rozestupy, třeba po dvou, po třech desetinách pH, abyste se dopídili jaksi kvalitnějšího výstupu z toho měření pH. Takže vlastně dvě třetiny našeho organismu je voda a měli bychom si jaksi dát za cíl, aby tak, jako bychom neměli špatně jíst, neměli bychom konzumovat kyselotvorné potraviny, tak bychom také neměli, pokud možno, pít kyselou vodu. No, co vlastně způsobuje tedy v tom našem těle tu kyselost, jsou třeba tuky, to znamená, že tučnější obézní lidé, ať už je to obezita prvního stupně, nebo ty další, bohužel, tak ty tuky mají tendenci okyselovat ten organismus. A na druhou stranu je to takový začarovaný kruh. Čím víc těch tuků byste se pokoušeli rozpustit, tím vás to bude víc zakyselovat. A je to vlastně takové začarované, protože když máte ty tuky, které to způsobují, a začnete pracovat na tom, abyste je rozpustili, tak ještě přidáte na té kyselosti tím rozpouštěním tuků a čím budete kyselější, tím jakoby víc bude zvonit tělo na poplach a bude si ukládat ty útrobní tuky, které, jak už jsme tady zmínili, jsou tuky, které nerozpustíte žádným cvičením, nerozpustíte je žádnou dietou, nerozpustíte je ničím, pokud nedosáhnete acidobazické rovnováhy, čili pH někde okolo 6,8 až 7,4 třeba. To je taková ta úplně optimální záležitost. Prostě ty tuky jsou zabetonované a jsou to energie uložené na nejhorší časy. To znamená, že to tělo předvídá, že jak se bude víc a víc zakyselovat, protože vy to neřešíte zvnějšku, čím víc bude muset tedy přežvejkat té stravy, té vody, což ho bude zakyselovat víc a víc, o to víc potřebuje do budoucna na to přežití si uložit ty tuky na poslední fázi života, když to takhle řeknu. A s touto předvídavostí bohužel málo kdo pracuje. Takže když bychom se podívali třeba na takové běžné diety, bez toho, že by se to řešilo v rámci jakéhosi komplexního a řeknu kontrolovaného přístupu, čili diagnostikovaného přístupu, kde přesně víte, co se odehrává, tak vám vždycky budou vznikat nějaké jojo efekty. To znamená, že sice zhubnete, bude to i třeba drsné a drastické, ale ta váha se vám zase opět vrátí, protože to tělo se bude pořád stále chovat tak, jak bylo zvyklé. Čili chcete-li se ozdravit a chcete-li vyřešit mnoho svých zdravotních problémů a také chcete-li redukovat váhu, pak je potřeba opravdu zvolit, řeknu, informovaný přístup. A právě tu informaci vám dneska chci nějakým způsobem nadělit. Čili někdo řekl, a mně se to hrozně líbí, že nás naučili rodiče takovým nějakým návykům. To znamená, ráno vstaneme, vyčistíme si zuby, umyjeme si obličej studenou vodou nejlépe, to mě učila babička. Potom se učešeme, abychom dobře vypadali, ale nikdo nás nenaučil, abychom se podívali, jak funguje naše tělo a to třeba to, aby, nebo tím způsobem, abychom ráno svůj lakmusový papírek nějakým způsobem spojili se svojí ranní močí a tím jsme zjistili, jaká kyselost je v našem organismu. Protože právě ta kyselost určuje i míru nebezpečí a rizika, které nám hrozí, protože pokud je organismus kyselý, tak otázkou není, zdali vás navštíví nějaká nemoc, otázkou je, kdy a která to bude. To znamená, že dřív nebo později zcela bezpečně onemocníte nějakou takzvanou civilizační chorobou. Ten výčet těch chorob je dlouhý, A jedna ta choroba se jmenuje rakovina. To je strašák, to jakoby funguje, to znamená, že cukrovka třeba lidi moc nebolí. Pokud to nejsou bercáky, které jsou nepříjemné, ohyzdné a jak si toho člověka dost limitují, protože třeba už potom jsou nehojivé, tak třeba zánět ve vašem střevě také nebolí. Ale jsou to naprosto fatální začátky těch konců. Takže tu kyselost v našem organismu bychom si opravdu měli hlídat. Takže máte-li kyselý organismus, máte pravděpodobně nějaký zánět ve svém těle. Každý zánět, a to i rakovina, vám zvyšuje kyselost, zakyseluje organismus. Z toho tedy plyne, že zjistím-li, že mám kyselý organismus, mám v sobě zánět. Minimálně. Mám v sobě zánět. Pokud jsem kyselý a jako kdyby chtěl bych se nechat fakt vyšetřit a zjistím, že zánět nemám, tak je to pouze pravda posunutá v čase, protože dřív nebo později ten zánět mít budu. To je takový přístup, který bychom si možná mohli nějakým způsobem, jak říkal jeden člověk, vytetovat na oční víčka zevnitř, abychom to stále viděli a měli na očích. Protože tyhle ty věci já jsem třeba dost a hodně podceňoval a musím říct, že s přísunem informací, o které se teď s vámi dělím, jsem velmi začal přemýšlet o tom, jestli to prasení s tím bůčkem, zelíčkem a těma knedlíčkama, jestli mi za to stojí, protože jsem třeba ochutnal jiný typ stravy, třeba, já nevím, kuřecí plátek, nějaký steak kuřecí s nějakou jemnou šťávičkou, k tomu dáte fazolky, je to skvělé, člověk se dobře nají. A je zvláštní, že hlad až tolik není, ale není to hladové jídlo tedy, ale nejsem tak nadspanej. To znamená, že když se podíváme na stravu, kterou konzumujeme, tak vlastně docházíme k závěru, že jíme slupky a obaly. Já to vysvětlím. Nutričně je ta potrava, ty potraviny tak hluché a tak prázdné, že my se sice nacpeme, máme narvaný bříška, máme pocit, že jsme najedení, že jsme syti, ale za 2 hodiny máme hlad. Jeden z pánů doktorů to nazval tak, že umíráme hlady před plným talířem. Umíráme hlady před plným talířem. To znamená, nemáme problém to, že můžeme jíst a že máme v úzovkách jídla dostatek. Náš problém je ten, že to jídlo, které, teď nepočítám to, že za to vynaložíme nějaké peníze, prostředky a podobně, ale že to jídlo v podstatě nás vůbec nevyživuje. Navíc tomu tělu vzniká obrovská energetická zátěž se zpracováním tak velkého množství odpadu, toxínů, chemikálií, které to jídlo obsahuje. Takže já jsem se začal opravdu jaksi zamýšlet nad tím, že by bylo dobré konzumovat toho chemického jídla, pokud možno pro jiné nemáme. Tak když pominu, že si vypěstuju na zahrádce okurky, že si tam vypěstuju rajčata, něco dalšího, nějakou papriku, tak to je v létě. Ale přes tu zimu těch variant na výběr moc není a těch možností. Takže pracujeme s tím, co je, protože spoléhat se na biopotraviny je také velmi pofidérní. Znám několik zemědělců, kteří bydlí blízko německých hranic. Oni mají velmi zajímavé zakázky. Víte jaké? Vážní přátelé, posluchači Svobodného vysílače, tito zemědělci mají značné příjmy z toho, že použijí svoji techniku a v noci aplikují chemické přípravky na bioplantážích německých dodavatelů biopotravin. Čili Němci to nestříkají, když tak to stříkají Češi. A stříká se to v noci, aby to zkrátka dobře rostlo. Když se zamyslíte nad koncepcí Monsanta jako takového, tak vlastně ani jiná šance není, než tu chemii do toho rvát, protože, jak už jsem říkal v tom vstupu na SV24, který tam běží ve smyčce od 18. hodiny, ho tam budete moci slyšet, tak dostane nestihl to aktuální, ten aktuální vstup, tak Monsanto nutí, a od toho tady má prodlouženou ruku Agrofert, tak Monsanto nutí zemědělce, aby si kupovalo pouze jeho produkci semen, aby mohli něco pěstovat. Jak ho nutí? No je tam, dělají to nepřímo, skrze přidělování státních dotací, nebo jinými slovy, co se týká odběrů, tak je rozlišováno, jestli ten nějaký zemědělský dodavatel, jestli je spolčen s tím, anebo není spolčen s tím Monsantem. Takže víc a víc se navyšuje tlak na ty zemědělce, aby využívali a spadli do vazalského vztahu s Monsantem. No a Monsant, aby vám to rostlo, to semeno Monsant a to, co vlastně ty zemědělci zasejou, tak musí stříkat zase podpůrnýma chemikáliema, které Monsanto dodává. A je úplně jedno, jestli to dodává firma, která se jmenuje trošku jinak, protože to už je jenom jaksi to viditelné, ten fokusovatelný obzor. No nicméně je to pořád pozadí Monsanto, které potom dodává ty různé postřiky, výživy, hnojení, což všechno obsahuje právě obrovské množství chemikálií. Takže ani ty biopotraviny by nemohly vyrůst, protože jsou ze stejné líhně, jsou ze stejných laboratoří, jako to, co roste, dejme tomu, českým zemědělcům, a ty to stříkají ve dne, protože v noci nemají čas, když jezdí po těch německých polích. Takže je to úplně stejné, adekvátní, jenom je to dražší a budí to dojem, že jíte vyšší kvalitu. Ale pokud byste si koupili přístroj, který stojí asi 2 až 5 tisíc, záleží, od koho si to koupíte, a měřili byste třeba dusičnany obsažené v různých typech zeleniny a ovoce, tak byste byli velice překvapeni, jak málo dusičnanů je od některých dodavatelů z České republiky a jak obrovská množství těchto různých nebezpečných látek naleznete v biopotravinách. Takže nenechme se mýlit biopotravinami. Pojďme zpátky k tomu tématu té kyselosti, protože si myslím, že je velice zajímavé. Takže my máme několik problémů s naším tělem. Ty problémy jsou vytvářeny vnějšími jaksi vlivy, které pokud nějak nevybalancujeme, tak na ně budeme dojíždět, jak se říká. To znamená, že nejsme to my až tolik, kteří můžeme za to, že nám padá na hlavu z nebe ten chemtrails, který potom končí v půdě, v potravě, ve vodě a všude. Nejsme to my, kteří můžeme za to, že máme nezdravé potraviny, plné chemie a plné věcí, které nás likvidují. Nejsme to my, kteří můžeme za to, že máme znečištěnou vodu a znečištěný vzduch, ale jsme to my, kteří můžeme za to, že když o tom víme, tak spoléháme, že naše tělo si s tím poradí, ale ty dávky už jsou dneska tak obrovské, že my musíme tomu tělu začít nějakým způsobem pomáhat. To je totiž to, oč tady běží. Pochopit tu základní filozofii, a ta se jmenuje prevence. Prevence začíná už v okamžiku, kdy, jak se říká, ráno počuráte ten lakmusový papírek, abyste zjistili, jak na tom jste, abyste pohledli pravdě do očí. Asi tak 95 až 99 lidí ze 100, a někdy to bývá 999 lidí z 1000, jsou kyselí. To znamená, že ta kyselost není otázka nějaké menšiny, není to otázka jenom nemocných lidí, není to otázka lidí, kteří vědí, že mají zánět. Je to plošná záležitost, která plošně generuje problém nemocnosti. Říkal jsem tady takové číslo, já ho zopakuju. Když se budeme bavit o tom, jak to vypadá, dejme tomu, s onkologickými pacienty, tak ta statistika je velice neúprosná a je drastická. Představme si, že zatím v České republice každý třetí člověk je onkologicky je nemocný. Má diagnózu onkologického typu. Každý třetí člověk. To znamená, že 33 lidí ze 100 je nemocných. Okolo roku 2020, a to je přiznejme asi za necelé dva roky, ta statistika se vyvine v jiný poměr. Každý druhý člověk v České republice bude nemocný onkologickou nemocí, čili bude mít nějaký typ rakoviny. Minule jsem tady říkal, že existuje dost pacientů, kteří jsou diagnostikováni a jsou vedeni jako onkologičtí pacienti se zhoubnými nádory, přitom jejich nádor zhoubný není. To je sice pravda, ale uvědomme si, že ve chvíli, kdy vás jaksi zjistí, že jste onkologický pacient, tak vás začnou léčit a začnou na vás vyvíjet tlak, že se musíte léčit, že musíte podstoupit toto, toto, toto a tím vás zabijou. Bez rozdílu, jestli jste zdravý nebo živý. Jedině za předpokladu, že budete mít velmi silný imunitní systém a budete zdatní energeticky a budete na to dobře připraveni, tak tuto zázračnou drahou léčbu, tento biznisový moment, přežijete. Jinými slovy, to, že tady vraždí bezostyšně farmaceutický průmysl občany, nikdo neřeší. Vraťme se ale na začátek toho problému. Jak se nemohu stát tím jedním ze tří lidí nebo tím jedním ze dvou lidí? Jak k tomu mohu předejít? No jedině tak, že tomu zabráním. Pan profesor Otto Warburg v 31. roce minulého století obdržel Nobelovu cenu za objev toho, že rakovinové bujení a rakovinové buňky mohou jaksi růst jedině a pouze v kyselém prostředí. V prostředí, které má pH 6,8 až třeba 7,4, nemohou rakovinové buňky růst. To je obrovsky důležitá záležitost. Co tady teď vlastně říkám? Pokud udržím svůj organismus v tom pH, v tom vyrovnaném pH, čili 6,8 až 7,4, dejme tomu, takhle bych to asi to rozmezí nastavil, tak za tohoto předpokladu, že budu takto mít tu acido-bazickou rovnováhu pod kontrolou, nemůže u mě, ať už falešně nebo fakticky, nikdo u mě detekovat jakékoliv zhoubné, ať už bujení, anebo buňky, které třeba vůbec nebují, ale víme, bude označeno. Čili automaticky se stanu těmi dvěmi lidmi ze tří, anebo tím jedním člověkem okolo roku 2020 z těch dvou, který z té řady nevystoupí, až bude zavřeno, kdo jste onkologický pacient, vystupte z řady. To znamená, zůstanu stát, protože to nemohu být já, kterého se tato věc bude týkat. Pravděpodobně tedy neustále bude přibývat mezi těmi pacienty těch lidí, kteří se tomu prostě nehodlají věnovat, protože si říkají, je to blbost, to jsou takový nesmysly a tak dál a tak dál. No tak potom to riziko, ať si vemou na sebe. Jenom ta statistika, aby jsme si ještě trošku učísli ta čísla, tak si představte, milí posluchači, že k každých 20 minut v České republice zemře jeden onkologický pacient. Přesto, jak jsme informovaní, jak se daří s touto nemocí, jak si vědecky se posouvat vpřed a jak jsou vynakládány ty obrovské prostředky na ten zdánlivý vývoj a tak dál. Fakta jsou fakta. Čísla jsou čísla. A tvrdá čísla jednoznačně usvědčují ze lži každého, kdo tvrdí a říká, že se daří bojovat s rakovinou. Opakuji, každých 20 minut v České republice zemře jeden onkologický pacient a každých 8 minut v České republice přibude další nový onkologický pacient. Chápete? To znamená, že se zrychluje, a přesně to je ten trend, že se zrychluje vlastně ten ten počet pacientů a to množství pacientů, jak si je mnohem vyšší, protože když vezmeme ještě vyléčené pacienty, tak rozhodně z 20 to není, nebo respektive jakoby není to vyléčený každý druhý, ale to procento je výrazně menší, to znamená, že opravdu ta čísla nelžou, ale lze tedy předpokládat tímto vývojem, že opravdu okolo roku 2020 to nebude každý třetí, ale každý druhý. No pojďme si dát na odlehčenou písničku, protože si myslím, že je potřeba trošku vydechnout a potom budeme pokračovat. Tak pojďme, mám tady jednu takovou, která se vám určitě bude líbit.
Nesoblaha se kamení, jak zlopověstné znamení, a k tomu někdo zazvoní, tak naléhavě. Ten zvonek nechám odeznít, vždyť nad tím, kdo to mohl být, se klidně můžu zamyslit. Nad lůhrem v kávě, pak mě však zbůže zvědavost, ach, co to bylo za blbost, když otevřu, tak vstoupí noc. S tak divnou tváří, hlas jak popas cigaret, a na dně popaska loupleť, a rozpočitě říká, hleď, jsem tvoje stáří. Proč mráz mi běží páteří a smrzem horko soupeří a krev mi vaří, vždy žádnýho znak nevytáh, tak kam se šourám v bačkorách a přitom říká žádnej strach, jsem tvoje stáří, jak pavučina má svůj kout a o tamto se nechce hnout. Jen cestou stačil trhnout list v kalendáři, teď tady sedí v županu, já neznám žádnou obranu, když říká, už tu zůstanu, jsem tvoje stáří. Já jsem tvoje stáří, to zdi mě dá.
Yeah.
a já mu na to povídám, že sotva 30 roků mám, to přeci ještě spočítám. Ty sedmiláři, jen koukni, to je rodnej list, tak nasaď brýle a zkus číst, až to přečteš rovnou zmys. Kam patříš stáří, host na to, co je počet let, znám chápka, ten má funkce svět, a přitom 95, ten má tím září, ty ale klidně odříváš. Na všechno, ať se podíváš, už strašně dlouho v sobě máš své vlastní stáří. Já jsem
To byly dvě zajímavé osobnosti, rozporuplné v tom vlastně spojení, když si představíme jejich světonázor, Michal Kocáb a pan Josef Kemmer. No ale vznikla z toho pěkná písnička, kterou myslím si, že napsal Petr Hapka. Tak pojďme zpátky k té kyselosti. Jeden významný lékař, profesor, který se zaobíral celostní medicínou ve svém životě a také kyselostí, či chcete-li acidobazickou rovnováhou, tak pravil takovou větu, která je hodně zajímavá, dost mě zaujala, přiznám se, protože je taková o něčem vypovídající. Ta věta zní: přirozené úmrtí je jen poslední fází nezvládnutelného překyselení organismu. Takže když potom už někdo zemře, nemá žádnou třeba nemoc, neumírá na to či ono, ale zemře takzvaně třeba ve spánku, nebo zemře, protože údajně byl už starý, tak tady ten pan profesor tvrdí, že v podstatě ty orgány neselžou na to, že už jsou opotřebované a staré, což vlastně trošku vypovídá o tom, co jsme si tady povídali, jak ty telomerizační látky v podstatě obnovujou čím dál tím hůře nebo čím dál tím s větším vypětím, až jednou už přestanou, jak si dojdou, tak ještě v kombinaci s tou kyselostí vlastně dochází k tomu, že to tělo je tak překyselené, že už ten organismus není schopen reflektovat to překyselení. Ono totiž, co se děje, když máte kyselý organismus? Je tam několik věcí, které jsou docela zásadní. V první fázi vám tedy krevní vaše krvinky, takhle bych to řekl, vaše červené krvinky, které jsou nositeli kyslíku z plic do všech částí našeho organismu, tak tyto krvinky se začnou zhlukovat, takzvaně řetízkovatí, do takových různých klastrů, a mají veliký zásadní problém s tím přenosem toho kyslíku, čili nejsou schopné v těch řetízcích na sebe navázat dostatečně velké množství kyslíku, a proto to je ta jejich funkce nositelů kyslíku a okysličování tedy toho organismu, tak vlastně ta funkce selhává. Na to váže jeden takový další objev, kdy říká zase ten pan jeden profesor, o kterém jsem tady už hovořil, pan Otto Wartburg, že pokud zdravé buňce odeberete 35% kyslíku, čili de facto jednu třetinu, vlivem překyselení, tak ona v tu chvíli začne reagovat imunita, protože buňka, která pracuje v okysličovaném prostředí, se chová jinak než buňka, které ten kyslík začnete ubírat. Ano? Čili ona v podstatě začne reagovat vlivem imunitního systému a vytvoření nádoru je vlastně obranný krok toho organismu a té buňky v reakci na to, že jste ubrali té buňce kyslík. Je to velice zajímavé. Takže vlastně naše tělo si tu rakovinu vytvoří samo jako produkt něčeho, co vlastně pramení z toho, že nepřišlo dostatečné množství kyslíku. A to dostatečné množství kyslíku může přicházet díky mnoha faktorům. Bohužel to překyselení je natolik časté, že to, co jsem vám tady popisoval, že tady krvinky řetiskují, nenavážou dostatečné množství kyslíku, nepřinesou to dostatečné množství kyslíku k té buňce a proto vzniká ten efekt, ten další krok organismu, kterým se snaží zareagovat a převést ty dotyčné, jaksi tímto zasažené nebo tímto nedostatkem kyslíku postižené buňky do jiného režimu, do režimu žití a fungování bez přísunu kyslíku. A proto vlastně začne růst nádor. To je velice zajímavé. Takže třeba pijete-li vodu, která má větší než správný nebo limitní obsah třeba dusičnanů nebo síranů, tak může dojít ke stejnému efektu. To znamená, že i voda, která nemá jaksi správně nastavený nebo obsahuje větší množství dusičnanů, síranů, které výrazně omezují schopnost krevního řečiště přenášet kyslík, tak se dostáváte do dost podobného jevu. Nedej bože, když se ty dva faktory začnou spolu sčítat, tak máte nakročeno velmi rychle k tomu problému. Čili asi bychom nalezli těch důvodů nebo těch principiálních zásadních vlivů, proč krvinky nenaváží tolik kyslíku a nepřinesou je tam, kam mají, celou řadu, ale tím zásadním problémem je kyselost. Další taková záležitost je vlásečnicový systém v našem těle. Vlásečnice jsou ty nejmenší, nejtenčí transportní cesty těch krvinek s tím kyslíkem k buňkám, které jsou obsažené právě v těch různých našich prstech, orgánech, pokožce. Můžeme je nalézt úplně ve všem, v mozku, v očích. A to je zase další problém, že vlivem toxínů, vlivem toho odpadu, který špatně detoxikujeme ze svého organismu, tak se nám tyto vlásečnice ucpávají. Jenom pro představu chci říct, že těch vlásečnic, milí posluchači, vážní přátelé, máme v sobě 150 tisíc kilometrů. Každý člověk, já, který nejsem příliš velký, mám v sobě cirka 150 tisíc kilometrů vlásečnic. Pro takovou představu, z Prahy do Sydney to je 15 tisíc kilometrů. Takže je to pětkrát do Sydney a zpátky. Takovou vzdálenost máme v sobě těch vlásečnic. A první, co se nám ucpe vlivem pití tvrdé vody, vlivem toxínů, které konzumujeme z potravy a ze všech stran v podstatě si k ním dopomáháme, vlivem toho, že se cpeme třeba přípravkama různýma, které obsahují takzvané anorganické minerály, a to je pití minerálek, to je konzumace různých vitaminů, které ale nejsou chalatované a nebo nejsou koloidní, tak si ucpáváme tyto vlásečnice. Ucpanou vlásečnicí nemůže projít krvinka, která v batohu nese ten kyslík. To znamená, že zase si vyrábíme problém, že některá ta buňka, ke které se opravdu ten kyslík nedostal, začne být v režimu, ze kterého může začít autoimunitně startovat růst nádoru. Takže pokud vás někdy zajímalo to téma, z čeho a proč ty nádory rostou, protože pořád se bavíme jakoby o rakovině, pořád se bavíme o tom, že tady rakovina s náma je, že nás napadá, že nás likviduje, že vraždí lidi, ale vlastně neslyšel jsem nikdy nikde rozebráno, jak to celé vlastně vznikne, proč? Je to něco zvenku? Ne. Je to reakce našeho vlastního těla na to, že nemáme nějaký typ rovnováhy. Dalo by se říct, že naše tělo vždycky reaguje nestandardně, nějak pro nás nepříjemně, ve chvíli, kdy je porušena nějaká rovnováha. Ono těch rovnovách je totiž celá řada. Některé jsou výrazně důležité, některé třeba méně, ano. Tak, že si o některých povíme, ale tohle to si myslím, že je naprosto důležité pro pochopení vzniku rakoviny a prevenci, jak tomu předejít, aby nás to nepotkalo. Docela mě ta informace opravdu hodně, hodně zaujala. Ty kapiláry, když máme ucpané, jakože věřte tomu, přátelé, že je máme ucpané, ono tím, že jich je 150 tisíc kilometrů, tak je logické, že existuje k té každé buňce mnoho cest, kterými se tam ten kyslík dostane. Ale pokud permanentně zanášíme ty vlásečnice, ty kapiláry, ten kapilární systém, pokud permanentně zanášíme, tak se výsledek v tom negativním zcela určitě dostaví. A propo, ono se říká vlásečnice, ale ta vlásečnice je 20krát tenčí než lidský vlas. 20krát tenčí. To znamená, že to je, jestli se nepletu, 5% tloušťky lidského vlasu. Takže si umíte představit, co taková minerálka udělá s tímto vlásečnicovým kapilárním systémem našeho organismu, když na tom někdo ujíždí pravidelně, třeba už leta. A proto se domnívám, že uvádění reklamy o tom, že si máte dodat hořčík nebo vápník, třeba z minerálky, je na odstřelení, protože to jsou informace, které jsou nesmírně nebezpečné. Je to informace hromadného ničení, protože právě pití minerálky vám odrovná tento transportní systém, který je obrovsky důležitý proto, protože žádná tepna vám nenapájí tu každou buňku. Je to právě ten kapilární systém, který přivádí k těm buňkám živiny, minerály, soli, vitamíny a kyslík. To je kapilární systém. No a pokud ho nemáme v pořádku, máme ho napůl ucpaný, no tak ten efekt, přestože tělo je chytré, moudré a ten konstruktér to vymyslel tak, aby opravdu jaksi byla velká rezerva na to, jak se to k té buňce dostane, tak zkrátka a dobře, výskyt rakoviny nás přesvědčuje o tom, že nadešel čas pro razantní přístup, co se týká prevence. A ta prevence zejména tady spočívá v oné detoxikaci. Otázka zní, můžu detoxikovat zasviněnou špinavou vodou, ve které je 25 tisíc až 45 tisíc syntetických příměsí? Protože už před 15 lety nevládní agentura EPA sídlící v Americe prováděla celoplošné šetření zdrojů pitné vody po celém světě a to rezumé už před 15 lety bylo naprosto ohromující. Pitná voda obsahuje 25 tisíc až 45 tisíc různých syntetických příměsí. Co to je? V pitné vodě tedy máme obsaženou hormonální antikoncepci, veškeré spektrum léčiv, včetně chemoterapie a Dneska pozor, se chemoterapie používá ve chvíli, kdy vám nezaberou druhý antibiotika, tak už vám nasadí pan doktor chemoterapii, která je tady výrazně jiná, jsou to slabší prostředky, ale patří už do té kategorie chemoterapie, ale on vám to neřekne. Každý, kdo užívá jakýkoliv chemický lék, vyčůrá tyto chemikálie do kanalizačního systému a z kanalizačního systému už to nikdo nedokáže odstranit, protože úpravny odpadních vod na to nejsou technologicky postavené a vůbec to neumí řešit. Takže všichni, kdo se cpou těma chemikáliema, tak to nám, kteří to třeba neděláme, poskytují a servírují potom v těch zdrojích pitné vody. Protože když se upravuje pitná voda, tak se opět upravuje pouze pískovými filtry, keramickými filtry na úrovni, která je asi 10 000 krát hrubší zrno, na to je postavena, čili na 10 000 krát větší věci, které se vyfiltrují, než to, o čem já tady mluvím. To znamená, jestli tyto chemikálie jsou velké, dejme tomu jako částečka mouky, hladké, a filtry, kterými se upravuje pitná voda, kterou potom konzumujete, je schopna zachytit pouze a jedině, dejme tomu, pingpongové míčky, tak si asi umíte představit, že to nějak nefunguje. Ale to je stav věcí, takhle to je, prosím vás. No, proto jsme se tady bavili i třeba o tom, že se dá ta voda upravit a zbavit této veškeré chemie. Voda se dá zbavit hormonální antikoncepce, léčiv, chemoterapeutických záležitostí, dá se zbavit drog, protože všichni narkomani močí. Ať už močí za transformátorem, nebo močí do veřejného záchodku, anebo se pomočí někde venku a pak to voda spláchne. Všechno to končí nakonec ve vodě, kterou pijeme. Je to hnus? No, ale je to pravda. Takhle to je. Čili veškerá zvířata, která konzumují stravu dneska různě obohacenou o různé ty složky, aby ta zvířata byla zdravá, aby rychle rostla, aby produkovala co nejvíc mléka, aby produkovala co nejvíc masa, aby ta průmyslově vyráběná potravina nestála moc peněz a přinesla co největší zisky. No tak zkrátka a dobře, toto všechno, nejenom, že to sníme potom v podobě toho masa či těch produktů, ale ta zvířata to močí zase do té půdy. Všechno, co narvou to, ta Monsanta a tito všichni výrobci těch potravin, co narvou do té půdy, něco se dostane kořenovým systémem, tedy do těch rostlin a potom to v těch plodech konzumujeme, ale to, co spláchne voda, všechno končí v pitné vodě, kde máme průmysl, kde máme čistící látky, kde máme všechny ty saponáty, jedy, kyseliny, kterými se to všechno nějakým způsobem, ať už třeba ve velkých myčkách kamionu nebo v myčkách, ono to sice bývá uzavřené, ale čas od času se to přeci jenom někam musí dát. A to, co se vlastně zachytává, to se vynese jako odpad z těch uzavřených systémů, tak to je jedna věc, to jsou ty hrubé nečistoty, ale veškerá ta chemie bohužel zůstane potom zase v té vodě, která se někde musí opět zase dostat. Takže nedivme se, že v té vodě jsou 10 000 látek. Co je nejhorší, že oni ještě spolu různě reagují a vytváří nové a nové struktury. Takže ta pitná voda nám také nepřidá. A my touto pitnou vodou, která je ještě navíc ošetřena chlorem, bojovou látkou z první světové války, tak plnou bakterií, ať už mrtvých, těch zabitých tím chlorem, anebo živých bakterií a mikroorganismů, tak tuto vodu konzumujeme a snažíme se touto znečištěnou vodou umýt náš organismus, vyčistit ty kapilární vlásečnice. Představme si, že voda je znečištěná příměsemi, které jsou mnohem větší nebo jsou o kousek větší než ty kapiláry než ty vlásečnice. To znamená, že když ta voda tam přijde a tohle to sebou nese, tak je to přesně to, co ucpává tento transportní systém. Je toho hodně, co by člověk měl řešit, ale v podstatě to není až tak složité a není to až tak neřešitelné. Já vám na to chci dát nějaký nadhled, chci vám na to dát nějaký návod, jak se ty věci řešit dají, jak se dají zvládnout, abychom si aspoň pro sebe byli schopni a pro své blízké zachovat zdraví a uchránit si kvalitu života, protože nemocný člověk, a kdo jste byl nějak nemocný, nebo kdo si pamatujete, že jste se třeba starali o někoho nemocného, tak víte, že život, který je limitovaný nějakou těžkou nemocí anebo něčím, co je, řeknu velice nepříjemné, tak to není život, to je přežívání, anebo je to celoživotní strádání. No kdo by takto chtěl nějakým způsobem být na tomto světě? Proto se vlastně o tom všem tady bavíme. Tak pojďme se ještě podívat právě na tu kyselost, jak to celé vlastně řešit. My jsme se bavili o rovnováze jakéhosi pH, čili rovnováha mezi kyselostí a zásaditostí našeho organismu. Pak tady máme ještě jeden takový silný faktor, který limituje jaksi naše zdraví, limituje schopnost našeho organismu udržet se ve zdraví. Ano, takhle bych to řekl. Protože zdraví nepřichází zvnějšku. Jak říkal a jak psal Švandrlík s Nepraktou, lékař léčí, příroda uzdravuje. To znamená, že buď naše tělo je schopné sebe samo udržet ve zdraví, nebo uzdravit sebe, když přijde nějaká silnější vážná nemoc, anebo není schopné. Žádný lékař nikoho neuzdraví, protože lékaři pouze tlumí projevy těch nemocí. Snaží se různými způsoby přimět ten organismus k tomu, aby nakonec sám sebe uzdravil. A teď je otázka, jestli do toho toxického organismu, když přidám další toxíny, tak jestli tomu pomůžu nebo nepomůžu. To je otázka, ale rozhodně žádný lékař vám, ani žádný léčitel vás nevyléčí. Jediné, co se dá, pomoci tomu tělu, aby si problém vyřešilo samo. To je zásada číslo 1, kterou bychom si pravděpodobně měli vrýt do svých myslí. Proto chci mluvit po písničce o jednom důležitém orgánu, který máme ve svém těle. Je to orgán, na který moc nemyslíme, maximálně, když nás tak bolí břicho. Na ten orgán moc nemyslíme, protože nám přijde možná nechutné o tom přemýšlet, anebo nás to ani nenapadá, že by to bylo relevantní myslet zrovna na tento orgán. Ale pro náš život, pro naši imunitu, pro sílu našeho organismu zvládat onemocnění, případně držet se v preventivním stavu, čili ve stavu, který není ve stavu nemocných, nejsme nemocní, čili udržet se ve zdravém stavu, tak ten orgán je nejdůležitější pravděpodobně ze všech. Napovím ještě, že v tomto orgánu se tvoří drtivá většina hormonu štěstí. No, dáme písničku a já budu zvědav, jestli se vám podaří, vážení posluchači, odhalit, cože to je za orgán. Můžete mi teď napsat buď na Skype PetSyn2, nebo teď mi napište během té písničky na studiový e-mail svcs.midgard@gmail.com. Tak mi napište na tento e-mail, co si o tom myslíte, jaký že to může být orgán. A poslechneme si písničku a pak budeme pokračovat.
Je to jak to něco jak dech, jak čání na křílech. Je to nemožnej cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Žár, pořádně velikej dar. Je to jak letící drak, naprosto přesnej prak. Je to hukot moře, je to pramen v hoře. Touha je žít, zůstat a neodejít. Touha je pachnout a vstát a rány nevnímat. Je to tlukot srdce, je to poklad v ruce. Je to jak vtip, jako sluneční svět, úžasná měsíční zář. Je to jak boží tvář, je to skrytá síla. Je to zlatá žíla, touha je zázrak. Takže přej si, co chceš, probouzej sílu. Z ní už neklopítneš, touha jsou čáry. Hloby duše je máš, touha je zázrak, kámo, zázrak. Vždyť už to znáš, touha je chrám, kde mají všechno a hned, pak je tam mání, i ten pitomej svět. Touha je brána, je všemu, o čem si snil, touha je cesta i cíl. Touha je zázrak, kámo, zázrak.
Možná by se dalo říct, že zdraví je zázrak, kámo, zázrak, protože je nesmírně důležité. Jaká je definice zdraví? Zdraví tedy není nepřítomnost nemoci, jak si mnozí lidé myslí, ale zdraví je stav fyzické, psychické a sociální pohody. To znamená, že tyto tři faktory vlastně určují, zdali jsme zdraví nebo nemocní. Bylo třeba zjištěno, že lidé, kteří užívají ty chemické preparáty, ty chemické léky, tak čím méně lidé, třeba i v mládí anebo v průběhu svého života, čím méně užívali těch chemických preparátů, tím v lepší kondici se tito lidé nalézali v pokročilém věku. Jinými slovy, pokud se někteří lidé od 30, od 40 let musí cpát lékem na snížení tlaku nebo na cukrovku a podobně, nebo na bolesti zad také, nebo hormonální antikoncepcí, bohužel, tak o to víc nemocní a v horší fyzické i psychické kondici budou, až jim bude třeba 60, 70, 80 let. Což je velmi zajímavá studie, je to výsledek nějaké studie, která právě na toto téma jak si byla vypracovaná. Já jsem vám slíbil, že budu mluvit o jednom orgánu, který je nesmírně důležitý. Píše mi tady Vladimír, pardon, já jsem se na to špatně podíval, píše mi tady pan Vladimír, že se domnívá, že by to mohlo být tlusté střevo. No, jste velmi blízko a já myslím, že jste to de facto Vladimíre trefil. Protože představme si, že nerovnováha v našem střevním systému, takhle to nazvu, čili v našem střevě nerovnováha, způsobuje obří zdravotní potíže. Já vám to vysvětlím, milí přátelé. Ono totiž v tom střevě sídlí 100 trilionů bakterií. Umíte si to představit? 100 trilionů bakterií. Víme, co je miliarda, víme, co je bilion. Bilion je 1000 miliard a 1000 bilionů je trilion. To jenom pro představu. A těch trilionů tam máme 100. Těch bakterií, ano. Hustota toho druhu těch bakterií, čili jinými slovy, jaksi, kdybychom zkoumali, jakého druhu jsou ty všechny bakterie, tak ta pestrost, jak se říká odborně, hustota druhu, je větší než hustota všeho zvířectva, včetně hmyzu v deštném pralese. Asi chápete, že teda náš střevní systém je opravdu velice zajímavý trakt, orgán nebo zpracující fabrika, zpracovatelská fabrika na to, čím se máme uživit. A ten náš střevní systém mívá dva takové základní problémy. On, když není v pořádku, tak má dva, nebo je to velice fatálně ohrožující náš život. A to ve dvou případech. Když v tom prvním případě nastane nerovnováha bakterií, těch druhů, těch typů, těch bakterií, a začnou převládat bakterie, které v podstatě zničí náš imunitní systém. Zdá se vám to možná teď malinko nepochopitelné, já to vysvětlím. Ono totiž v tom střevě jako takovém, tak v tom střevě sídlí 70 až 80% buněk naší imunity. To znamená, že jsem slyšel takové zajímavé výrazy, že zdraví začíná ve střevě, nebo že imunita začíná ve střevě. A to vlastně je vyjádřením toho, že těch 70 až 80% těch buněk, které fungují v rámci jaksi působení toho imunitního systému, tak tyto buňky jsou sídlí v tom střevě. No a když převáží ten jeden druh těch bakterií, tak začnou útočit na tyto buňky a začnou je vlastně jako kdyby likvidovat. A to zlikvidování těchto buněk má potom dopad jaksi na ten imunitní systém. Tak to je jenom takové vysvětlení. A zase, kyselost organismu způsobuje přemnožení, vytvoření té nerovnováhy těch negativních buněk, těch negativních bakterií, či těch útočných bakterií, které nás potom připraví o to zdraví tím, že nám zničí imunitní systém. Takže udržet si v rovnováze tento bakteriální prales, by se dalo říct, znamená udržet si tu acidobazickou rovnováhu, čili zvládnuli rovnováhu kyselosti, mám velice dobře našlápnuto k tomu, abych měl v rovnováze typově tedy ty bakterie, těch 100 trilionů bakterií, abych udržel v rovnováze ve svém střevě. To mi způsobí, že mám dostatek buněk, které řeší v rámci imunitního systému potom veškeré potíže, které v těle nastanou. To narušení té rovnováhy tedy je nejenom vlivem kyselosti, ale zase vlivem chemikálií, konzumované potravy, vlivem kvality té potravy i složením té potravy, to můžu výrazně narušit. Ano? Čili těch zase vlivů je celá řada. A zase je tam velký vliv té vody, protože i voda, její znečištění přináší do toho traktu anomálie, které vychýlí poměry těch bakterií z té dané rovnováhy. To je velice důležité si také připustit a uvědomit. Takže vlastně další prvek k tomu, abychom mohli být zdraví, a zase je to v závislosti, v jakési závislosti a v jakési synergii s kyselostí, tak je rovnováha toho bakteriálního prostředí v našem střevě. Slíbil jsem, že jsou dva ty problémy se střevním traktem. Jeden jsem popsal, to je to, že převáží ty dalo by se říct ty špatné bakterie, nebo respektive ty zločinné bakterie, které pak útočí na imunitní systém, na imunitní buňky. A tím druhým problémem je takzvaná propustnost střeva. To znamená, že to střevo je jako kdyby řídké a není zamčené proti propustnosti mikroorganismů a určitých toxínů do krevního řečiště. To znamená, že skrz tu střevní stěnu se dostávají do krevního řečiště různé plísně, různé bakterie, různé mikroorganismy. To, co nám potom způsobuje v našem těle další záněty a další potíže. Právě ta propustnost toho střeva velmi často stojí za alergiemi, stojí velmi často za tím, že ty alergie přejdou v ten stav chronické alergie, a to je to, když potom někdo má astma. Astma je vlastně alergie, která přešla do chronického stádia. A z těch zánětů potom při propustnosti střeva se stávají chronické záněty, protože v podstatě se nedají zastavit, protože vy to z jedné strany léčíte a z druhé strany to tělo si to léčí. A z druhé strany se to tam pořád dodává z toho střeva. Takže to je potom také prekérní situace, která má nesmírný vliv na tu kondici a v podstatě na to nezdraví, na ty nemoci našeho organismu. Obezita, respektive nepřiměřené množství tuku, které v sobě máme, tak zkracuje život o 15 až 20 let. Zase je to studie, která je, respektive informace, která je podložená studií, a na tu studii bych se skoro spolehl, protože já už dneska vím, tedy, že jsou ty dva druhy toho tuku. Jeden ten tuk, který je hodně vidět, to je to opláclé bříško, že jo, na stehnech, na různých místech, kde nejenom, že ten tuk třeba u žen dokáže vytvářet krásné křivky, ale potom to přejde v nehezké křivky, někdy to přechází v takové tu pomarančovou pleť, pokožku, to je ta zmíněná již celulitída třeba. A celulitída je zase velmi, a ty tuky, to nadměrné otučnění je zase spojeno s nadměrným záchytem toxínů. Protože toxínům se velmi dobře daří v tukových buňkách, nebo jsou napojeny, navázány na tukové buňky, tak čím víc tuku máme na sobě, tím větší smetiště jsme si pořídili. No, nejhorší je, že ty toxíny a ty jedy, chemikálie různého typu, jsou navázány na tukové buňky a z nich je nemůžete detoxikovat jiným způsobem, než že spálíte tu tukovou buňku, ona se použije, a zbylé toxíny jsou detoxikovány třeba kvalitní vodou, jsou detoxikovány z těla ven. To znamená, že oni, když se jednou na tu buňku přichytí, tak oni se jen tak nepustí. To znamená, že musíte je připravit o ten nosič, kterým je ta buňka, a teprve potom ty toxíny jsou uvolněny. Ale pozor, Proto se říká, že když se hubne, tak máte dostatečně pít kvalitně. Protože když budete jenom hubnout a aby vám nešla váha nahoru, nedej bože, tak si nedáte vodu, tak se vám stane to, že ty toxíny, které se uvolnily z té spálené buňky, z té spotřebované, skonzumované buňky tukové, tak ty toxíny vám okamžitě skočí někam jinam. Protože tam nebylo dostatečné transportní prostředí na to, aby byly odvedeny, transportovány skrz ten odpadový systém našeho těla, aby byly odvedeny někam pryč. Takže je potřeba si tyhle věci fakt pohlídat a přemýšlet a dělat vědomá rozhodnutí. A ta vědomá rozhodnutí znamenají, že když něco dělám, tak vím, co dělám, jaké to má postupy, posloupnosti a podle toho vlastně můžu do toho vkládat ty další související záležitosti, abych to udělal dobře. Protože zhubnout se dá blbě, anebo dobře. Zhubnout se dá navždy, anebo jenom na chvíli. Teď lidi, kteří prošli nějakou x-tou dietou, tak prostě mají už odpor k těm všem dietám a k těm všem řečem o hubnutí, respektive o redukci váhy, protože hubnutí je špatně, ale redukce váhy, tak jsou na to někdy až alergičtí, protože oni už to všechno mají za sebou a říkají, no, to je nesmysl, to je blbost. Ale je to jenom proto, že se něco dělalo špatně. No, a tak, aby se to nedělali špatně, tak se tady o tom vlastně dneska povídáme. No, vrátíme se k tomu střevu. Ještě chci říct, že tedy serotonin se vytváří z 5%, tento hormon se vytváří z 5% v mozku a z 95% ve střevě. To je taky důležitý údaj. To znamená, že když nám dobře funguje střevo, tak jsme v pohodě. Máme dobrý pocit. Máme příjemný pocit. Jsme v té psychické pohodě. Zase obráceně stres, ať už vyvolaný různými hádkami, šarvátkami, nesmysly různého typu, no tak ten stres nám potom bude přivozovat a navozovat ty opačné záležitosti. Budeme se okyselovat, budeme mít rozházenou rovnováhu v našem střevě, tím pádem nám nebude fungovat a budeme mít zablokovaný imunitní systém a tak dál a tak dál. Asi si, přátelé, umíte představit, co se v tom organismu děje, když do něho vstoupí ti moudří lékaři a začnou ordinovat chemoterapii. Za jedno chemoterapie nesmírným způsobem zakyseluje, to poprvé. Za druhý, zničí mikroflóru v tom střevě jako takovým. To znamená, že ten deštný prales je postříkán chemikáliemi a ta veškerá fauna je vyvražděna. Co se stane? No, jsou zabity a usmrceny i buňky imunitního systému. Takže není to tak, jak říkají lékaři, že se musí jako kdyby odstavit ten imunitní systém, aby nereagoval a nevytvářel autoimunitně vlastně ten nádor jako takový. Oni to, že ho zničej, je pouze důsledek toho podávání té chemoterapie. Takže oni vlastně vám úplně vyřadí z provozu imunitní systém, a to přeci normální člověk nemůže jen tak přežít. To je velice složité a náročné. Takže vrátíme se k tomu střevu. To střevo je z mnoha ohledů minimálně tak důležité pro náš život jako mozek. A ta nerovnováha nebo ta propustnost toho střeva jsou všechno důsledky nastálého anomálního stavu a ten může být tedy, jak už tady jsem rozebral, teďko fatální. Pojďme se podívat na takové zdravé hubnutí. Redukce váhy, pokud se jí chcete věnovat, by měla být jaksi za předpokladu, že máte nějaký diagnostikovaný přístup. protože každé tělo bude reagovat malinko jinak. To znamená, že nemůžete říct někomu, budeš užívat tyhle ty tabletky a ty po nich zhubneš. Správně by se totiž v tom případě, kdy to nemáte pod kontrolou, mělo říct, zkus užívat tyhle tabletky, možná ten pokus vyjde a něco schodíš. To by bylo možná přesnější. Ale for je v tom, že když nevím, co se děje v tom těle, nemohu tedy jaksi určovat ten optimální přístup. Nemohu dělat korekce na nějaké cestě, kterou jsem se vydal. Proto naopak řeknu, díky tomu, že potřebuju dělat ty korekce, tak musím vědět, mít zpětnou vazbu na to, že když jsem něco udělal, tak to buď přinese efekt, nebo to nepřináší efekt, nebo to spustilo nějakou reakci a tou reakcí buď něco mi to přináší, anebo naopak ta reakce není žádoucí a musím to vybalancovat. No, tak takové to správné hubnutí, které vám zároveň zajistí pevné zdraví, ochrání vás tedy před civilizačními chorobami, zejména před rakovinou, má takových 5 bodů. Je to docela jednoduché. Tak první bod je docílit acidobazické rovnováhy. Mít tedy pH svého organismu mezi 6,8 až 7,4 pH. Vyrovnané kyselost se zásaditostí. Druhým bodem je zdravá výživa. To je, jak jsem řekl, veliký problém, to znamená potraviny, takhle výživa, to nejsou jenom potraviny, ano. Potraviny jsou na jídlo a pak se musíme podívat, když tedy jsou to hluché obaly, ve kterých ty živiny nejsou, tak jestli existuje někde něco, co mi ty živiny může dodat. No tak to existuje. Řeknu obecně, mohou to být nějaké potravinové doplňky, ale je potřeba, aby splňovaly několik nějakých zásadních podmínek, to znamená, aby byly schopné takzvanou mikrovýživou vyživovat buňky. Aby to, co dodáváte jako mikrovýživu, bylo strukturálně tak velké, aby to bylo schopné projít otvorem v buněčném obalu a stát se potravou, stravou pro tu buňku. Můžete dodávat některé stopové prvky ve formě koloidních minerálů, ale to by nestačilo, protože jako kdyby tu vyrovnanost v té denní dávce jak si těžko uřídíte, protože vy do toho organismu nevidíte. Takže existují přípravky, které už mají ty denní dávky nějakým způsobem v sobě zakomponované a tudíž se o to tolik nemusíte starat. Takže mikrovýživa rovná se tedy přímá výživa vašich buněk. Máme jich asi 80 miliard ve svém těle a každou tu buňku je potřeba nejenom okysličovat, jak jsem říkal, ale také omývat tím krevním řečištěm, případně lymfatickým systémem, který odvádí ty zplodiny, ale přivádět ty soli, vitamíny, živiny, to všechno ta buňka tedy potřebuje. A už jsem taky tady zmínil, že naše buňky jsou tak šikovné, ty holky, že za určitého předpokladu jsou schopné přímo z vody vyrobit takzvanou šestinásobnou dematerializací, tak přímo energii. Není to podstatné, ale důležité je, že aby to buňka uměla, tak ji stejně musíte nějakým způsobem vyživovat a okysličovat. A ještě ji musíte přimět k jakémusi pohybu, smršťování a roztahování. K tomu se ještě vrátím. Takže ta buňka prostě nesmí být hladová. Když je hladová buňka, tak skrze náš mozek nás nutí jíst, žrát. To jsou ty pocity vlčího hladu, to jsou ty pocity toho bílého sexu, jak to někdo nazval, že zkrátka dobře, někdo se v noci probudí a má hlad a musí znásilnit lednici. Prostě on tam tu ledničku převrátí. Teď nemyslím, jako, že ji povalí na zem. Ale myslel jsem to tak, že ji prostě otevře a najde tam prostě to, čím se uspokojí momentálně, protože má obrovský hlad. To jsou ty stavy. To znamená, protože to jídlo, které ale do sebe nacpeme, aby nás tlačil ten žaludek, jak jsme se naprali, tak to jídlo je hluché, tak stejně ty buňky za čas začnou zase řvát. No a protože to jídlo nejenom, že je hluché, ale bohužel je také plné tuků a dalších věcí, tak se nám začnou vytvářet ony nepříjemné tukové polštáře. A to buď tedy ten vnější tuk, anebo ten útrobní tuk. Čili zase přístup k tomu, aby ty buňky nebyly hladové, je ten, že je musím krmit něčím, co v tom jídle není, a to skrze nějaké potravinové doplňky anebo vyloženě mikrovýživu, která je k tomu určena. Já se tedy přikláním k té mikrovýživě, která má jaksi tu schopnost nahradit stravu. V tom smyslu jich není moc na trhu, protože většina těch potravinových doplňků, tam stejně se dočtete, že to není náhražkou jaksi denní stravy a podobně. Takže tam je potřeba se opravdu na to zaměřit. Jakoby vím, co se dá s tím dělat, ale nechci tady dělat teď propagandu. Třetím bodem je detoxikace. Detoxikace je závislá na několika faktorech. Za A, musím mít vyčištěný kapilární systém. Čím víc obnovím z těch 150 000 kilometrů tohoto transportního systému, tím pro celé moje tělo jenom dobře. Čili detoxikovat ty vlásečnice, detoxikovat ten organismus nejenom v těch tlustých trubkách, aby nebyl ten vodní kámen, aby tam nebyly ty nánosy tuku a všeho možného, ale hlavně detoxikovat ty vlásečnice, ten kapilární systém. K tomu slouží taková pomůcka a základní předpokladem je tedy kvalitně vyčištěná voda, která je schopna být kvalitním rozpouštědlem a kvalitním transportním jaksi materiálem pro to, co z toho těla chci detoxikovat. Zkuste, prosím vás, do nasyceného roztoku rozpouštět další věci. Nejde to. Čím více blížíte k tomu nasycenému roztoku, tím hůře ta voda něco rozpouští. Takže je potřeba na to myslet. Zase bavili jsme se tady o úpravnách vody. Někteří jste psali, dotazovali jste se, kde se taková kvalitní úpravna dá obstarat. A znova jsem vám odepisoval, že jediné, co vám mohu doporučit, je to, s čím mám praktickou zkušenost, letitou praktickou zkušenost, a to, co je top technologie mezi tím vším, co se tady prodává. Pardon. Takže, když o něčem tady hovořím, věřte, že jsem schopen potom vám dát nějaký ten tip, jak to v praxi realizovat. Ani já, ani Iša nejsme teoretici, který o něčem plácáme a nemáme ty věci osahané. Čtvrtým bodem je rovnováha ve střevním systému. Mluvil jsem o ní, čili to je to nemít propustné střevo a ta rovnováha těch bakterií, to znamená, aby to bylo vyrovnané a aby tam nepřevažovala jeden typ či druhý typ těch bakterií. Ta nerovnováha způsobuje potíže. Pátý bod je něco, co v podstatě nestojí moc peněz. Je to něco, za co nemusíte příliš platit, ale něco, co občas bolí. Pohyb a imunita. Pohyb, nebo co se považuje za pohyb? Není to, prosím vás, nějaké dramatické honění se po parku a podobně. Za ten zdravý pohyb se považuje denně třeba 10 000 kroků. 10 000 kroků, ano. denně. A ještě by tam mělo být 3x v týdnu nějaká zvýšená intenzita. Třeba dát si kolo, dát si pochod s nějakýma těma hůlkama. Teď mi vypadlo, jak se to přesně jmenuje, ale vy víte, vy jste bystří, určitě víc než já. Nebo třeba plavání. Čili nějaká zvýšená zátěž. Pořád se ale bavíme o zátěži, která je v takzvaném aerobním rozsahu. Co to je? Je to tepovka, která je, a já vám to řeknu, jak si to můžete normálně sami pro sebe stanovit, jakou byste měli mít tepovou frekvenci, aby vás to nepoškozovalo na zdraví, ale aby vám to prospívalo. Je to 220 tepů minus váš věk. Takže já konkrétně bych to měl 165. 220 tepů minus váš věk je tepová frekvence, ve které byste se měli, okolo ní byste se měli pohybovat při takzvaném zdravém pohybu. Protože špičkoví sportovci ten sport dělají na úkor svého zdraví. Mohou eliminovat, mohou z části jaksi to ošetřovat, aby je to nezválcovalo. No nicméně vždycky ta daň bohužel pak se za to platí, takže chce nechce, to tak je. No, teď bychom si mohli dát písničku a pokud vás tady zajímá ještě to hubnutí spojené jako třešínka na dortu, jako něco, co máte k tomu, když začnete zvládat tu acidobazickou rovnováhu, čili to vyrovnané pH ve svém těle, tak pokud vás ještě toto zajímá, tak to bychom si mohli dát třeba po písničce. Mám tady jednu takovou, ta by se nám mohla líbit, a ta je dlouhá, tu dáme až nakonec, dáme si tadyhle Petra Jandu, dáme si ho v takové jedné jeho poloze, kterou možná tolik neznáte, tak pojďme na to, pojďme si zahrát.
Když ráno nechci spát, nechce se mi vůbec vstát. Přemýšlím, proč jsem tak línej. Vlastně mě nic nenutí ležet téměř bez hnutí. Po ránu nejsem příliš vlídnej. Peřina mě objímá, jak ta láska nevinná. Poletní čas se zvolna blíží. Mozek ten už pracuje, tělo silně vzdoruje a oči se mi zas už klíží. Právě teď začal zase zvonit telefon. Já ležím klidně dál, rád nemám tenhle tón. Ať volá kdo chce, co chce, mě to nevzruší. Má poloha je skvělá, mám polštář. Co chce, mě to nevzruší. mám všechno hotový. Co bude dál, je trochu matný. Nemám žádný migrény či sociální problémy, jenom s láskou je to nějak špatný.
Propo, tak jak zpíval Petr Janda, tak takovými vnějšími projevy značně překyseleného organismu je nejenom to, že vás začnou provázet různé nemoci, ať už viditelné nebo neviditelné. Máte problém, aby se vám hojila různá poranění, máte dermatologické nějaké obtíže, vyskakují vám různé pupínky a podobně, ale takovým zásadním projevem je ztráta výkonu. Ta lenost. Ale to není lenost, ono to je vyčerpanost. Prostě nemáte chuť už po práci dělat nic. Přijdete z práce, plácnete sebou na gauč a jste rádi, že si pustíte bednu a tam vám prostě udělají díru do mozku. Nemáte vůbec představu o tom, že byste se třeba sebrali a šli jezdit na kolečkových bruslích nebo na kole, nebo že byste se šli zabruslit na led nebo zaližovat. Prostě ta představa, že byste vyvíjeli ještě další aktivitu, je pro vás naprosto nepředstavitelná. Tak pokud máte tento stav, k tomu stav vyčerpanosti, podrážděnosti, podléháte velmi snadno stresu, jste opravdu takový nalomený a na první šlápnutí startujete, tak věřte, že to bude určitě a zcela bezpečně o vaší kyselosti. Naopak, když dosáhnete té správné rovnováhy vašeho pH, tak vás to nakopne, tak vás to nastartuje. Jakmile vám začne fungovat střevo, tak i z té hluché potravy, kterou jíte, si to střevo dokáže vzít mnohem víc než doteď. Čili ono se tam potkávají dva takové faktory. Na jednu stranu ta hluchá potrava, ty hluché potraviny, a na druhou stranu vlastně ta neschopnost toho organismu, toho střeva, skrze ty bakterie, které tam řádí a tančí a užívají si to prostředí toho deštného pralesa, dali se tak nazvat, tak prostě zkrátka oni nejsou schopné se postarat o to, aby vy jste z toho měli nějaký užitek. A to už nemluvím o tom, že tím pádem ten imunitní systém je totálně narušený, podlomený, nevýkonný, jedoucí na nějakých pár procent. Co ta kyselost způsobuje, jsme si pochopně tady vysvětlovali. No, já jsem právě chtěl mluvit o tom rozpouštění těch tuků. Tak zatímco ty vnější tuky, tedy můžeme nějakou... Víte, když začnete vyživovat přímo buňky, tak můžete výrazně omezit spotřebu těch hluchých potravin. To znamená, že nebudete do sebe cpát tolik materiálu a tělo nebude muset vydávat tolik energie na opracování a vyloučení tolika odpadu potom. Druhá věc je, že do sebe narvete mnohem méně té chemie, která je v těch potravinách obsažena, protože to množství je určující. Čím víc toho sním, tím víc chemie do sebe narvu. To je také důležité si uvědomit. A další věc je, že když jsou hladové ty buňky, tak nutí tělo, aby si dělalo zásoby. To znamená, že podvýživa buněk rovná se čím dál tím větší množství tuku. Toho vnějšího. Ano? Takže i kdybyste, dejme tomu, měli to vyrovnané prostředí, měli byste svoje pH v pořádku a budete mít hladové buňky, tak se ve vašem těle začnou tvořit zásoby energie uložené v tukových buňkách. Takže je paradoxní, že když začnete vyživovat mikrovýživou buňky jako takové, tak oni ty potvory, pochopitelně, přestanou přemýšlet na zadní kolečka, budou spokojení a zastaví ukládání energie a dokonce vyházejí z toho špajzu to, co si tam předtím naskládali. Takže začnete stravovat, začnete pálit, začnete spotřebovávat ty nadbytečné zásoby. Aniž byste se dřeli jako blázni někde v nějaké tělocvičně, v nějakém fitku a podobně. Čili to si to tělo bude samo řešit. O to méně potom můžete jíst, protože tu energii budete získávat i z toho spalování těch tuků. Tak to je takový efekt. Pojďme se podívat ještě na tu buňku, jak ona vlastně funguje. Ano? Ta buňka nasává skrze otvory ve svém obalu, nasává ten roztok, když takhle řeknu, či ten vodní roztok, ať už je to krevní řečiště, podle toho, čím je to zahuštěné, nebo lymfa. Takže tím, že ta buňka se smrskne, jako když vezmete gumový míč, do kterého napícháte hřebíkem díry, zmáčknete ho, tak vytlačíte v první fázi vzduch a potom už to, co jste do toho předtím nasáli, tak z toho míče vytlačíte obsah uvnitř. Pak ho pustíte, ten míč se vám vrátí do původní polohy a když ho dáte do vany s vodou, tak nasaje z té vany tu vodu. Při dalším zmačknutí vlastně zase z toho míče vypudíte tu vodu. Tak to vlastně buňky naše pracují. Naše buňky neustále vibrují, respektive smršťují se a rozpínají se. Nasávají, vytlačují. Jako spalovací motor. Když nasávají, tak nasávají živiny, kyslík, minerály, všechno to, z čeho žijou, ano. A když se smrsknou a vypuzují ze sebe ten obsah, tak ze sebe vypuzují i ty všechny odpady, které vznikly spotřebováním toho, co nasáli, případně ze sebe vypuzují to, co nasáli, ale nespotřebovali. Takže to oskenuje celý organismus a pak to vyjde ven. Podmínkou je, aby ta buňka pracovala, aby tedy se smršťovala a zase rozpínala. A podmínkou je, aby ten materiál, který slouží k potravě té buňky, aby byl maximálně tak velký, jako je ten otvor v tom obalu té buňky, aby to prošlo dovnitř a případně ven. Protože když se to v té buňce zasekne, tak ji to zevnitř to ucpe a ona se stane neprůchodnou. Tak to je také důležité. Pokud se zamýšlíte nad tím, co nutí tu buňku jaksi neustále se smršťovat a rozpínat, tak je to takzvaný princip sodíko-draslíkové pumpy. Ono totiž poměr sodíku a draslíku je nějak dán v tom těle. A teď si vemte, že ta buňka nasaje s tím vším i sodík a draslík a protože ho spotřebuje vevnitř v té buňce, tak vlastně se změní ten poměr sodíku, draslíku uvnitř buňky a venku. A to je impulzem pro tu buňku, že se začne nafukovat, začne se roztahovat, začne tedy opět nasávat. Čili je to ta pulzace těch buněk, tomu se říká sodíko, draslíková pumpa. Pokud nemáme v sobě dostatek sodíku a draslíku, tak to pumpování těch buněk se začne zpomalovat, respektive není tak výkonné. Co to znamená? Snižuje se výkon té buňky, protože ona třeba, teď to jenom přiměřím, za nějaký časový úsek se za normálních okolností, když je sodík draslík v pořádku, tak se třeba smrští 10x a nadme se 10x, to znamená zapumpuje si 10x. A když je toto narušeno, on tak třeba jenom 5x. To znamená, že přijde o polovinu těch všech živin, kyslíku, vitamínu, solí a tak dál. A také ze sebe pomaleji vylučuje ten odpad. Proto, když vlastně se bavíme o nějakém přístupu, který je diagnostikovaný, to znamená měřitelný, co do určitých postupů v tom organismu, těch pochodů, které se tam odehrávají, tak pokud je sleduju, tak musím řešit to, že ve chvíli, kdy začnu spalovat tuky, začne se mi zakyselovat organismus. To znamená, já na to musím reagovat a musím podávat alkalické nějaké přípravky, které mi budou vybalancovávat navyšování kyselosti, protože když to neudělám, tak se mi organismus zakyselí a přestanou se mi rozpouštět tuky. Až do té doby, než se mi vrátí zase na nějakou úroveň ta rovnováha. No ale to se třeba už nikdy nestane. Čili je potřeba pořád balancovat jaksi druhotné důsledky těch pochodů, kterými se snažím právě se zbavit třeba těch tuků. No, když se bavíme o tom, že existuje ještě útrobní tuk, tak ten se spaluje zásadně a jedině ve chvíli, kdy to tělo začne být tedy v tom pH 6,8 až 7,4. To je tuk, ten útrobní tuk, ten nevyřešíte žádným cvičením, žádnou dietou, jedině tou acidobazickou rovnováhou. Za jiných okolností on se nezačne spalovat, protože to je tuk, který je jako kdyby zamčený v trezoru a tím klíčem, kterým se odemkne ten trezor, aby si tělo sáhlo na tento tuk, tak je právě ta vyrovnaná hodnota toho pH. Takže když se tady bavíme o jakémsi vědomém přístupu k řešení tedy svého zdraví a své redukce váhy, což je ruku v ruce spolu spojené, tak se musíme bavit o tom, že když udělám první krok, tak to vygeneruje nějaký stav a druhým krokem ten stav musím řešit. A když ho vyřeším, tak zase se dostanu k nějakému dalšímu kroku, zastabilizuju to a zase můžu, či stoupám po schodech a pokaždé vím, co dělám a pokaždé se posouvám pomalu po těch schodech výš a výš a musí nastat fáze, kdy nechám svoje tělo zharmonizovat, přijmout novou podobu toho stavu, aby si tělo na ní zvyklo, aby nějakým způsobem se upravily ty další pochody, které jsou související, protože když to neudělám, tak se mi tělo vrátí do původního stavu i s těma tukama a se vším. A to je právě ten problém, kdy se hubne takzvaně bez harmonizačních fází. Hubne se tak, že někdo vám něco řekne, vy se toho najíte, ono to může být nějaký efekt, nebo je to nějaká dieta, a protože se nesledovaly pochody v těle, nediagnostikovalo se to, tak zkrátka a dobře jste nedělali ty věci vědomně, ale takzvaně na náhodu. A na náhodu funguje velmi málo věcí a záležitostí, takže aby to nebylo na náhodu, musíte mít věci pod kontrolou. V tom se mi právě líbí přístup toho institutu zdravotní prevence, protože vše se dělá na bázi vypracovaných principů celostní medicínou, celostními lékaři a dělá se to pod dohledem a pod kontrolou těch vnitřních pochodů. Proto nejsou jojo efekty. Takže je to, zdá se to jakoby složité, ale složité to není. Já bych doporučoval, když se budeme zamýšlet nad tím, jak docílit svého zdraví v kombinaci s úpravou našich jaksi váhových parametrů, někdy i rozměrových parametrů. Když se o tomhle tom začneme bavit, tak vlastně zjistíme, že k tomu potřebujeme správný přístup, včetně správné mikrovýživy a včetně správných prostředků na řešení té kyselosti. Rozhodně správným prostředkem na řešení kyselosti není pojídání jedlé sody. Zajedno ta jedlá sůl obsahuje spoustu dalších věcí, které vám reagují v těle a vytváří vám jakési krystalky, kamenivo, který vás naopak ucpává a už to nedáte z toho ven, pak jsou z toho žlučníkové kameny, ledvinové kameny, písek a tak dál, který vám znepříjemňuje život. Takže jedlá sůl to není. musí ty prostředky obsahovat jaksi přísun sodíku draslíku, aby se rozpohybovaly na plný výkon ty buňky, které, jak už jsem řekl, budou pumpovat efektivně v plném výkonu. Ta mikrovýživa musí obsahovat opravdu všechno to, co obsahovat má, abyste ji nahradili tu stravu jako takovou. Protože když vyživíte buňky, tak nebudete muset tolik projídat potom jaksi v potravinách. Detoxikace, k tomu potřebujeme kvalitní pitný režim. Nezískáte ho, přátelé, ani z petlahve, ani z vodovodu, ani ze studny. Bavíme-li se o kvalitní vodě, tak je to kvalitně upravená voda. Mluvil jsem, nebo nevím, jestli to zaznělo, ale existuje přístroj, který se jmenuje Aqua Optimal. Je to přístroj, který byl vyvinut na bázi jaksi běžně používaných membránových úpraven, ale ten přístroj byl právě vyvinut s ohledem na to, aby ta voda, aby v ní byly zanechány parametry, které tam mají být, které jsou od přírody nastavovány, a aby ta voda byla zbavena právě toho moderního znečištění, když to takhle pojmenuju, které nám zkracuje život. Takže dokonce za ten vývoj obdrželi autoři od nevládní neziskové organizace sídlící v Moskvě, je to ekologická nadace V.I. Varnackého, tak získali ocenění právě za ten vývoj v tom smyslu, že z toho přístroje teče voda, kterou tady kvalitativně měli k dispozici naši předkové před 200 lety. Takže detoxikace je potřeba opravdu z mnoha příčin, o kterých jsem mluvil. Získání rovnováhy, tedy v tom střevním systému, vám zase zabezpečí přípravky nebo přípravek, který je schopen dodat do toho střeva tu mikroflóru, čili ty bakterie, které tam mají být. Problémem je, že na trhu je mnoho takových přípravků, ale oni mají jeden problém. Ten přípravek se vám musí dostat ze žaludku do dvanácterníku a z dvanácterníku do střeva. Na této cestě z pravidla, když nemají ty bakterie dvojí krytí, tak když jsou kryty pouze jedním obalem, teď nemyslím fyzicky, ale jako každá ta bakterie, pokud nemá krytí dvoj až další, to trojnásobné, čtyřnásobné, tak je spotřebována buď v žaludku, anebo ve dvanácterníku a do toho střeva se vůbec nedostane. To je taková trochu alchymie, ale je potřeba s ním počítat. Takže zase je potřeba se zorientovat a koupit si to, co má smysl. A pokud se vám o tom nechce úplně přemýšlet, tak se prostě obraťte na naše studio a my vám zprostředkujeme kontakt s někým, kdo vám to komplexně v balíčku může dodat, respektive může se o vás postarat i v tom servisu, který okolo toho potřebujete, v tom informačním servisu, může se o vás postarat prostě en bloc, včetně toho jaksi sledování těch vnitřních pochodů ve vašem těle, aby když už do něčeho budete investovat peníze, úsilí a také tu odvahu se proto rozhodnout a udělat se sebou ty správné kroky, tak aby to bylo korunováno opravdovým úspěchem na dlouhou dobu a ne, aby to bylo o tom, že chvilku to bude takové a pak se to vrátí do normálního původního stavu, tak normálního, nenormálního, když takhle to nazvu, protože opravdu to chce vyřešit mnoho souvisejících dalších záležitostí, aby nenastal jojo efekt, aby jste potom nespadli po nějakých pár měsících zpátky do stavu, v jakém jste třeba teď. Takže snažil jsem se vám v tom dnešním pořadu Stárnutí je přežitek nějak nastínit tu problematiku ohledně řešení kyselosti, ohledně záležitostí, jak si pořídit opravdu to zdraví díky tomu, že naše tělo bude odolné a vyřeší i ty stávající neduhy, nemoci, které dnes v sobě máme a ještě nemají ty nemoci průkazné projevy pro nás. Takže to je asi dnes, milí přátelé, od mikrofonu tady od Petra Václava. Pravděpodobně zatím vše. A kdo nás posloucháte, tak až zahraju písničku, tak se mrkněte do programu. Máme tam reprízu jednoho dílu odpovědí na otázky vás, posluchačů od Iši. Takže potom budeme pokračovat, ale už to nebude naživo, už to bude repríza. Takže od mikrofonu teď v neděli odpoledne, tak říká, svítí pořád sluníčko, byť je na večer, čas se nám posunul, takže je to prýma, můžeme být venku o něco déle, při světle. Takže od mikrofonu se s vámi loučí Petr Václav a přeje vám, ať strávíte ten nedělní podvečer a večer naprosto luxusně.